tool up. Pop, 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 tool up.
Sådan nogle vintermåneder, hvor jeg kom derud, så kom jeg ud klokken 8 om morgenen, grind, grind, grind. Der var mørkt. Sidde der til klokken 4 i et lokal uden vinduer.
Ja.
Kom ud, så er det mørkt igen.
Ja.
Oh. Og bare smøger og kaffe. Og, oh,
ja. Ja, det var, den gang, man virkelig ville.
Ja, man virkelig gerne ville.
Ja.
Ikke?
Ja.
Du har det ikke selv sådan mere, eller
hvad? Jeg er ikke slet ikke samme grind mere. Altså, jeg går måske i studiet 4 gange om ugen, eller i forhold, og så er det måske også 4 timer gang, ikke?
Mm.
Men i gamle dage, der sad jeg jo også 12 timer i træk.
Ja.
Og bare fandt på ting at lave.
Hvad er din kreative proces? Og jeg vil starte lige med at sige velkommen til Søren, ja. Eller til farfar.
Tak.
Og fedt, du gad at kigge forbi.
Det er rigtig hyggeligt.
Men også når du lige bor herovre, så er det jo bare lige at svinge forbi, jo.
Det var bare en ekstra bonus. Jeg var kommet ligegyldigt med.
Fedt. Nå, men altså kreativ proces?
Ja. Den kan jo være mange forskellige ting, jo. Det kan jo både være, at man sidder nogle gutter og får nogle øl og sidder og jammer et eller andet frem. Men det kan også være, at jeg sidder på vej i bussen og skal ud og arbejde, og så sidder jeg og finder på en hookline til et track, og så synger jeg den ind på min telefon, ikke?
Mm.
Og så kan det selvfølgelig være en session med en artist, du ved, hvor så har vi måske nogle gange sådan en reference-track, eller et par tracks i noget, som har noget, så man kan måske blande dem, for så kan man tage tempoet fra den ene, og akkorderne fra den anden, og blive inspireret af trommerne fra en tredje, og sådan, så man ikke får det hele fra et nummer, du ved.
Ja.
Så det kan være rigtig mange forskellige måder, det sker på for mig.
Så det er okay at stjæle lidt?
Ja, det synes jeg, det er fint. Altså, jeg er jo lidt sådan i den, at alt er lidt et remix af noget andet, du ved.
Ja.
Der er faktisk Jan Elhøj, han anbefalede mig den. Den hedder Everything is a Remix. Mm. Det er en meget, meget kort film på YouTube, hvor man kan se alt muligt, man selv troede. Led Zeppelin for eksempel. Så hører du en gammel blues-sang, som er fuldstændig ens. Altså, men ikke ens, men det bliver jo hele tiden udviklet på det. Ikke?
Ja.
Så jeg synes ikke, det gør noget at tage for eksempel en kort rundgang fra et nummer. Det synes jeg er helt fint. Og jeg er også, hvad hedder det, jeg er trommeslager, så ikke sådan super færm til at spille akkorder og sådan noget. Så,
mm.
så jeg bruger de redskaber, der er.
Det er sådan lidt den klassiske, altså hvad kom først, høne eller ægget? Jeg stiller dig spørgsmål om nu, ikke? Men hvad kom først, beatet eller melodien?
Ja, det er jo det. For mig er det næsten altid beatet.
Ja.
Ja. Jeg er også trommeslager, som jeg sagde, og det betyder, at det har været det, jeg har ligesom brugt 90% af min energi på de her trommer der, ikke? Som jeg også synes er det fedeste i en sang, faktisk.
Så du sidder sådan og starter et beat ud, og tænker, fuck, det er fedt det her, nu groover det der.
Ja.
Der er noget god punchiness i det, eller det har en god vibe.
Ja.
Og så ud af det, så udspringer der en melodi, eller?
Nej, så skal vi have nogle akkorder. I gamle dage, der før jeg ligesom fandt ud af det, jeg godt kunne lide akkord rundt gangen, der brugte jeg jo meget sådan, så skulle man have en sample eller sådan noget, så stod jeg med min vinylplade og samplede et eller andet. Og tit så bliver det meget statisk, altså sådan, især hvis det kun er sådan en enkelt takt eller to takt eller sådan noget. Ikke?
Mm.
Og jeg har fundet ud af, at melodierne kommer rigtig fedt ved at have 3 akkorder eller 4 akkorder. Så er det ligesom om, at det gør det meget nemmere, at melodierne lyder fede, når akkorderne ligger og vandrer lidt nedunder. Og dem kan man jo så fjerne igen bagefter, hvis man synes, det så bliver for, kan man sige, sådan, altså poppet måske eller sådan. Så kan man jo lave fede melodier, når det er akkorderne er der, og det er nemt, og så kan, hvis man så synes, at det skal væk igen, så har du en rigtig fed melodi, der står med beatet, ikke?
Mm.
Så det er også noget, jeg er begyndt at gøre, at fjerne de der ting igen.
Mm. Men du sidder så og kommer på en melodi, for eksempel, og så synger du den i din... så ser man dig sidde i bussen og synge til en telefon, eller noget?
Ja. Ja, ja. Det var bare sådan en... Altså, jeg har sådan noget med, at jeg har fundet ud af, at den første idé, jeg får, det er næsten altid den, jeg gør.
Mm.
Fordi at jeg synes hurtigt, at man kan blive forvirret, hvis man har for mange, og hele tiden skal optimere noget. Nej, den kan laves bedre, vi kan lave det bedre. Altså det der, man har også nogle artister, der hele tiden vil lave deres omkvæd om. Nyt omkvæd, nyt omkvæd. Fordi de tror, det bliver bedre og bedre.
Ja.
Og der har jeg det sådan, den første idé, der kommer, det er den ligesom, det er det, der er for mig. Og det betyder, at det er ikke sikkert, det er $1 million omkvædet. Det finder jeg ud af senere, det kan jeg ikke bedømme i det tidspunkt, jeg sidder og laver det. Så det har, føler jeg, har pligt til at gøre, det er at lave det, og gøre det færdigt med den første idé, og så kan jeg først bedømme det langt til senere.
Mm.
Men det kan også bare være, at jeg sidder og og med en mikrofon inde i studiet, inde i kontrolrummet, og så synger jeg det først ind, jeg tænker på. Og det virker godt for mig faktisk, at jeg ikke skal blive forvirret over hele tiden, og tro, er der noget andet, skal det laves om, kan det være bedre? For jeg har også prøvet netop det der, hvor at jeg tænkte, for eksempel mit største hit, Lad mig rulle dig, der havde jeg jo sådan, ej, der skal laves et nyt omkvæd, det er ikke godt nok.
Mm.
Og det, til sidst så droppede jeg det, og tænkte, så er det fint, hvis det ikke er godt nok. Men altså, det var virkelig godt nok, kan man sige.
Mm.
Det ville jo også have været mærkeligt at lave et nyt omkvæd på det nummer. Og sådan. Altså, så jeg tænker faktisk, det skal bare laves, og så synes jeg også, at jeg har en pligt nærmest til at lave et nummer færdigt, når jeg går i gang med det. Så det der med, i gamle dage, når jeg arbejdede, så arbejdede jeg måske på 20 numre ad gangen, og så tog jeg det op, og så sad jeg lidt sådan, indtil jeg synes, det var kedeligt, så sad jeg måske en halv time lige og pillede vildt andet, og så lukkede jeg det ned, og så åbnede jeg et nyt nummer op. Nej, det gider jeg ikke mere. Og det blev bare totalt... det var ikke særlig fedt for min proces, fordi så nogle gange, så havde jeg 20 eller 30 numre kørende simultant, men de kørte i sneglefart alle sammen, ikke?
Ja, og man får dårlig samvittighed.
Og der er dårlig samvittighed, og så er det ikke særlig sjovt at lukke det op.
Nej.
Så nu er jeg meget mere på, at når jeg arbejder med et nummer, så går det i nogle faser.
Mm.
Så det er for eksempel lave beatet, det kan være en fase, ikke?
Ja.
Lave vokalen, ideen til vokalen, eller sådan, det er en anden fase, og det vil jeg også helst have, sker i samme session.
Mm.
Jeg er ikke så glad for artister, som kommer og lægger et halvt omkvæd, og sidder, jeg vil gerne have, at du, når du kommer i studiet, så enten så du ved, at du kan lave det i studiet, eller du har lavet det derhjemme. Der er ikke nogen grund til, at jeg sidder og venter 3 timer på, at du måske skriver noget.
Men har du aldrig en say i forhold til, hvordan artister leverer et omkvæd, eller et vers, eller sådan?
Jeg prøver at blande mig rimelig meget udenom det. Jeg kan godt komme med idéer, eller sådan, for eksempel, så kan det være, at tonelejet ligger dårligt til det omkvæd, de har valgt. Skal vi rykke på beatet op eller ned? Men jeg prøver egentlig, at det skal være rent, at det er artisternes valg.
Så hvis du vælger en artist til track, og de kommer ind, og de synger bare noget, hvor du tænker, fuck, det lyder dårligt det her. Så er det måske bare mere dig selv, der har valgt den forkerte artist, eller hvad?
Ja, eller også så er det en af de artister, der skal betale penge for hver studiet.
Er der nogen af dem, eller hvad?
Ja, dem er der klart flest af. Altså, jeg har det ikke. Jeg har det sådan, at jeg simpelthen ikke kan greje musikbranchen ud mere. Ellers var jeg var nok bare pisseheldig i en lang periode. Så jeg ved simpelthen ikke, hvordan man tjener penge på at lave musik, hvis det ikke er, der nogen, der betaler.
Okay.
Og det vil sige, at jeg kan ikke det der produktudvikle artister, og så komme med dem ind til radioen, og så give dem et pladeselskab og en booker, og så køre det.
Mm.
Det er som om, der var lige pludselig bliver sådan, der var nok en e-mail, jeg ikke fik, men jeg blev sådan lidt meldt ud af hele den del af branchen, der ligesom er op på beatet og tjener penge og sådan noget.
Mm.
Så det, jeg laver nu, er meget, meget få artister, som jeg tror på, og som jeg egentlig synes, det er fedt at arbejde med, altså både personligt og musikalsk, og jeg forventer ikke, at vi skal tjene nogle penge på det.
Mm.
Og så resten er rigtig mange, hvor jeg bliver nødt til at sige, jeg bliver nødt til at få nogle penge for det, jeg laver.
Mm.
Fordi jeg ved simpelthen ikke, om der nogensinde kommer til at ske noget. Og jeg kan ikke bygge alle andres drømme op hele tiden, og så stå og ikke have nogen penge til at betale min studiehusleje, for eksempel.
Ja.
Så det er rigtig meget det, jeg laver nu.
Så du tjener penge på at lave tracks til andre, eller hvordan?
Ja, det gør jeg.
Som er sådan producer for rettighed og sådan noget?
Ja.
Ja.
Altså, jeg har sådan en rimelig okay menneskepris, synes jeg, i forhold til, hvad jeg tog i gamle dage.
Mm.
Men det samtidig for mig er det, hvis vi gør, og så kræver jeg så også, at det er hurtigt og nemt at arbejde med folk. Hvis folk er for besværlige, så nogle gange lukker jeg det bare ned, ved det. Lad os droppe det. Ja. Det er den der tvivl, der nogle gange kan komme, hvor en artist begynder sådan, den der har jeg der, og sådan, kan vi, altså hvor, og sådan, og så kan de smitte sig selv og mig, og så sidder vi der, og så er det bare overhovedet ikke sjovt og fedt, fordi det hele er at se hullerne i stedet for osten, ikke?
Ja.
Så jeg elsker det der med sådan, fed hejt, ja, fed hook, du lækker, ja, fed, nice, hjerne død synd. At den vibe, så kan vi gøre det rigtig hurtigt, og så, som jeg sagde før, altså beatet bliver lavet på en, sangen bliver lavet på en, så sætter jeg mig ned og mixer og producerer færdigt.
Ja, fordi jeg kan huske, at sådan, jeg havde sådan en idé om, da jeg lavede musik, at når man satte sig ned, så den synth, eller det beat, man lavede, det var ligesom, når du først havde lavet det første gang, så var det færdige.
Ja.
Og så var sådan, så synes jeg ikke, det lød, som det skulle. hvor jeg måske mere skulle have været sådan, okay, når jeg satte mig ned og lavede musik, så sang jeg bare et eller andet, der måske lød lidt halvdårligt, men fuck, det groovede godt.
Ja.
Beatet, det groovede også godt, men det var måske ikke lige de perfekte trommer.
Nej.
Synthen var on point rytmemæssigt og følelsesmæssigt, men den var måske ikke lige masteret, som den skulle være, eksempelvis. Ja. Altså, så man sådan havde det flow og siger sådan, nu laver jeg bare nummeret. Altså, faktisk fordi, det er jo den dag med, man hører tit, at nogle af de største numre i verden er blevet lavet ret hurtigt.
Ja.
Jeg kunne også forestille mig, sådan, at nogle af dine største hits, det har været nogen, der ikke har taget super lang tid at lave.
Ja, altså for eksempel...
Den kreative spænding, at den er sådan... Det går hurtigt.
Det går stærkt. Altså den, der lader mig rulle dig, det var sammen med Pillefinger, hvor jeg skulle lave nogle tracks til en afrikansk artist.
Ja.
Og vi havde lavet 4 eller sådan noget. Han skulle ud og hente børn. Og så sagde, kan du ikke lige spille en lille... Fordi jeg kan jo ikke... Han er ret god til at spille keys. Kan du ikke lige give mig en lille ting, jeg kan arbejde med? Og så sagde han, jo. Og så den første lyd, jeg loadede ind, det var sådan den rigtig synd lyd, der kom. Og så stod han og spillede det der på benderen. Og så grinede vi af det, og så sagde han, jeg bliver nødt til at løbe nu. Og så var den der, ikke?
Okay.
Og det tog, 5 minutter. men jeg har helt enig med dig, det der med at lave tingene færdigt. Altså fordi det, der kommer, og det er også det, som de artister, jeg arbejder med, de skal have tillid til mig og til min proces. Så det kan godt være, at de synes, at trommerne, som du selv siger, slækker lidt, eller det ikke er den helt rigtige lyd der, eller det hele. Men de skal regne med, at jeg får det hjem.
Ja.
Ikke? Så de skal ikke sidde og bruge tid på at bekymre sig om beatet.
Mm.
De skal bekymre sig om at få lavet noget rigtig svedigt vokal.
Ja.
Melodi. Og så skal vi nok få det hjem, og hvis de ikke er tilfredse, så kan de jo altid komme og sidde ved siden af mig.
Mm.
Men som regel, så prøver jeg at gå for dem, hvor det hele er en fed lykkefølelse. Jeg bliver meget, meget hurtigt træt af, at skulle sidde og søge og søge og søge. Så er det nok bare den forkerte kombi, ikke?
Ja.
Men så er det vigtigste, at den dag, hvor jeg så laver det færdigt, der gør jeg det færdigt. Jeg stopper ikke halvvejs. Jeg skal helt ud og masterere nummeret, og bounce det ned.
Mm.
Og så ud i bilen og høre det, og så kan der blive rettelser, men så er nummeret faktisk færdigt.
Hvorfor hører man det i bilen?
Fordi at der er bare et eller andet med bilen. Altså, og faktisk, min gamle bil var federe, fordi den havde super dårlig anlæg. Så jeg vidste bare præcis, når den skulle spilles, og jeg skulle skrue op på 10, så skulle den der højre dør ikke sige, krr, krr, du ved. Og hvis der var for meget bas, så sagde den, altså der var sådan nogle små...
Det er dørtesten.
Ja. og jeg vidste, at der var sådan noget, der var super meget mellemtone i bilen, så det skulle også skære lidt i ørerne, og sådan. Jeg vidste lige præcis, hvordan det var, ikke?
Ja.
Og nu har jeg sådan en bil med et kæmpe fedt anlæg, jeg har lagt ind i, og så brug for sådan noget, der er lidt sværere at høre, fordi det lyder bare hjernetørt ligegyldigt.
Men det er jo sådan en slags reference, ikke? Fordi der er jo forskel på, hvad man hører i sin headphones, hvad man hører i sin bil. Altså, musik skal jo helst fungere også ned i små lorte AirPods, ikke? Altså,
præcis.
Jeg husker, jeg havde de der reference-monitors, de der NS10'er der, dem var jeg rigtig glad for.
Ja. Altså, det er også, når de lyder ikke sådan super godt, i virkeligheden.
Ja, hvis jeg købte et par, som var fint fungerende til 1.500 kroner, jeg skulle aldrig have solgt dem.
Nå, for satan.
Jeg kunne bare have fået 10.000 for dem nu, eller sådan noget. Det bliver meget værd, sådan noget der.
Ja, ja. Jamen, det. Men altså, de er jo kendt for ikke at have super meget bund, og det er ikke sådan, altså, men man ved nemlig bare, når man mix, og de er svært at få til at lyde godt, ikke?
Ja.
Så når et mix lyder godt på NS10'er, så er vi ved at være der, ikke?
Ja.
Men jeg hørte også, at Dr. Dre har et studie, hvor han har en bil inde i studiet.
Er det rigtigt?
Altså, hvor man kan gå ud i hallen, og så står der en sindssyg bil.
For han kan sætte
for
sig
kan
ud.
Sætte sig og høre reference, mix.
Ej, hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Ja. Er han egentlig en inspirationskilderen?
Ja, på en måde. Altså, nej, egentlig ikke. Altså, fordi da jeg startede med hiphop, der var alt det der New Yorker noget, ikke?
Mm.
Og da jeg så begyndte...
Så hvem var det?
Det har været sådan noget Cypress Hill, og endnu før det, Public Enemy, og Beastie Boys, Run DMC, Grandmaster Flash, altså i helt uvilkårlig rækkefølge, ikke?
Ja.
Og da det så kom, så var alle flippet ud over. Det var ligesom der, hvor hiphop sådan... slå bredere igennem, da Snoop Dogg kom for eksempel med den der G-thing der, ikke?
Ja.
Jeg synes bare, det var sådan rimelig poppet, og det var sådan, hvor var de syge samples, og hvor var... Det var sådan meget smooth, kan man sige, ikke?
Ja.
Og nu synes jeg selvfølgelig, eller jeg synes, det er rigtig fedt nu, men der var sådan lige... For mig var det sådan, det andet var federe, synes jeg. New Yorker-stilen var federe, ikke? Altså også hele det der Biggie Tupac noget der, ikke?
Ja.
Der var helt klart på East Coast-siden der, ikke? Så ja, selvfølgelig er det inspirerende, altså han er jo virkelig dygtig, og det lyder jo hjernedødt fedt, hvis vi snakker lydmæssigt og sådan noget.
Ja.
Men jeg var nok mere for noget lidt andet.
Men du har jo også bevæget dig meget over den her reggae-lyd også, ikke? Altså, er du, du har hængt på Christiania, kunne jeg forestille mig, med
ja.
du lavede musik med Natasha og,
ja.
Og hele det der slæng der. Hvad er historien med det?
Jamen, historien var, at, at jeg ligesom ville, jeg ville være hiphopper, ikke?
Mm.
Eller jeg vil nok ikke være hiphopper, men jeg vil gerne lave hiphop.
Ja.
Men det betød også, at jeg gik ikke i det rigtige hiphop-tøj. Jeg kendte ikke hiphop. I den gang var hiphop-community i København var sådan rimelig lukket
ja.
Kreds af nogle halvarrogante mennesker, som havde deres egen klub, hvor man ikke bare lige var sådan 100% velkommen, hvis man kom
altså udefra. Altså Fight Night-folk og sådan noget.
Ja, og så var det så nogle altså rapper Clemens og Jokeren og hvad hedder de, alle sådan nogle. Så der var helt klart sådan et rangsystem i hiphop-verdenen, ikke?
Ja.
Hvor de ligesom var mega fede, og de havde også fed gang i nogle svede ting, og de var venner med alle skaterne og sådan noget, så det var sådan en, så hvis du kom, og du ikke kendte nogen, og jeg lavede på det tidspunkt, så ville jeg jo gerne lave sådan noget, som senere kom sådan noget The Roots og sådan noget, men hvor man spillede med live-instrumenter, ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, det kan man godt lave hiphop, og de synes det var ret nederen, altså sådan hippie-shit, ikke? At stå der med en elbass og et trommesæt og sådan noget. Det kunne virkelig også lyde dårligt, skal jeg også lige sige. Men ja. Det kunne også lyde rigtig fedt, hvis man gør det ordentligt, ikke?
Ja.
Og det var ligesom det, jeg... Og så havde jeg jo... Så havde jeg sådan... Jeg ved ikke, men jeg vidste aldrig, at det var det. Men når der var sådan nogle ragamuffin-vers på nogle af de der hiphop-ting, jeg hørte i radioen og sådan noget, så synes jeg, åh, det er sindssygt, det der. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Og så en dag, så skulle jeg... efter gymnasiet skulle jeg ud og rejse. Så tog jeg 3 måneder til Kenya. Alene for at prøve at se, om jeg kunne spille trommer dernede.
Mm.
Og der blev jeg introduceret for sådan noget rendyrket rock'n'muffin dancehall, siger det der, ikke?
Yes.
På nogle kæmpe anlæg, og de havde sådan nogle busser, hvor at minibusser, hvor de spillede, altså ligesom DJ Sound Systems, ind i bussen, mens folk kørte helt ekstremt højt, ikke?
Ja.
Så der hørte jeg sådan noget Murder, She Wrote, og sådan noget de der klassiske ting der, ikke?
Ja.
Og der vidste jeg bare sådan, det var det her, ikke?
Ja.
Fuck det der hiphop der. Også fordi det var så svært for mig, i København, at få fede rapper på mit ting, også på grund af det der rangsystem, og det var lidt, så kom de ikke, eller så kom de for sent, eller...
Det er også meget aggressiv lyd, ikke?
Jo, det er det, og,
altså...
og det var også sådan en, hvor at når der så kom fede rapper fra USA, eller nogen, der virkelig kunne uden dansk accent, så var de jo allerede blevet shanghajet til Typhoon, eller til alle de andre DJ's
ja.
Producer hed, ikke? Så jeg havde vildt svært ved at få noget, og jeg prøvede også selv at rappe på engelsk på det tidspunkt. Jeg var ikke sådan super god til, fordi du ved, jeg har bare sådan noget, man kan bare høre sådan dansk accent. Det er sgu rimelig svært at fake, ikke? Og så prøvede jeg også at lyde ligesom Method Man og putte, og jeg stod ikke sådan noget, I'll fucking rip your throat out. Og jeg prøvede at putte nogle kapsler i munden og sådan noget, jeg ved ikke. Men jeg var faktisk på sporet, ikke? Fordi det var jo her, så det vidste jeg jo ikke. Dengang var der ikke YouTube og sådan noget. Man kunne ikke bare sidde og se, altså, og jeg var måske heller ikke... ind i det nok, men de havde jo de her grills.
Ja.
Så det var derfor, der var så meget spyt i munden, og fucking rip your heart out. Og så prøvede jeg at stå med, og så synes jeg bare, det var lidt patetisk at stå i Danmark med ølkapsler i munden og prøve at lyve som Method Man. Altså det var sgu lidt en tabt mission, ikke?
Fedt.
Så, men så begyndte jeg så med at møde nogle jamaicanere. Også fordi, nu synes jeg jo, det var så fedt det der. Og så var der nogle locals, som ikke havde nogen at lave musik med, og de synes sgu, det var meget grinerne at komme ud til mig og suge nogle fede og lave noget musik og sådan noget. Så der fandt jeg ligesom en måde, hvor jeg kunne få samarbejder på, ikke?
Ja.
Og jeg synes, det var meget hyggeligere, altså end hiphop-miljøet. Reggae-miljøet var rimelig...
Der var meget mere kærlighed, ikke?
Meget mere kærlighed og sådan rigtig urtet... På det tidspunkt, altså der var der også rigtig en stor del af det, og stadigvæk er, sådan, er virkelig hippie-agtig, ikke?
Ja.
Men vi hørte jo det der gun murder music der, ikke? Og så fandt jeg jo så, altså jeg har jo gået i klasse med Natasha, eller ikke i klasse, men i skole med hende i mange år, kendte hende ligesom før musikken rigtig godt som venner, ikke?
Ja.
Så hende fik jeg, hun vidste heller ikke, der var i gang noget reggae-miljø i Danmark rigtig. Hun synes, at det der var, det lugtede rimelig hengemt, ikke? Men der var sket noget nyt jo inden, altså ude på stedet, når vi samlede os i flok og Eggermand for Big Stock og sådan noget. Ikke? Så vi lavede sådan en, vores egen lille massive der, hvor vi holdt fester, og så kom flere og flere, fordi det var fede fester.
Men var I Christianitter, eller sådan, eller I kom bare derude? Eller?
Ja, vi var ikke Christianitter, men det var et af de steder, hvor man kunne spille reggae og dancehall. Det var på Operaren. på Christiania.
Jeg har været til rigtig mange fester. Ja. Jeg er Christianshavner-dreng. Okay. Jeg er Amager-dreng, men gået i skole og gymnasie og...
Okay, har du også gået på Christianshavns Gymnasium?
Jeg gik på Christianshavns Gymnasium.
Ja, det er også.
Okay, så hvad
jeg er også fra Christianshavn.
Vi har sikkert haft de samme lærer.
Ja, det har vi sikkert.
Havde du Lars i historie?
Lars, jo, nej, jeg havde altså ham den gamle lille tykke, hvad er det, han hedder, Lars Christensen, hvad fanden hedder han? Anyway.
Ham, der godt kunne lide
at... Han godt, jamen, de var mange af dem, der drak rigtig meget, ikke?
Ja.
Ja, men ham kan jeg godt huske.
Ja.
Men altså, men det var så et af de steder, hvor vi ligesom, fordi det var bare sådan, at jeg, og så kunne man, altså jeg begyndte at købe pladerne i Hyde Park's corner over på staden, ikke?
Ja.
Og så når jeg tog dem ud, på det tidspunkt, der regerede funk og hiphop, det regerede, og især funk. Altså alle danske DJ's, alle københavnske DJ's, de kørte sådan noget rare group funk shit, og det var vinyl, og så hvis man sådan, det var jo der sådan, hvis man havde en hemmelig funkplade, så alle de andre, åh shit, hvor har du fået den, og sådan noget, ikke? Man kunne ikke bare spille... med et USB-stikken, og så har du alt. Vel? Det var ligesom, du skulle ud og jage og grave, og så når du fandt en plade, yes, stod du bare sådan her, fuck, hvor sygt, nu kan jeg få den, ikke? Eller så kunne man rejse til Paris, eller Amsterdam, eller New York, og bruge en masse penge på det, og sådan noget. Ja, eller USA,
ikke,
faktisk.
Man kunne ikke lige gå på en webshop og købe en plade.
Nej.
Altså, nej.
Så jeg kan også huske, når jeg kom hjem fra USA, så var det med sådan noget, 4 mælkekasser vinyler, ikke? Altså, så det var et andet game dengang, men vi kunne så... Og begyndte vi jo så at blande reggae ind i det, nogle af os.
Mm.
Og i starten, der de andre DJ's, de synes jeg var rimelig til grin, faktisk, ikke?
Ja.
Jeg glemmer aldrig sådan, T.O.M., han var sådan en, han havde startet som hiphop-producer, og så blev han DJ.
Altså Thomas?
Ja.
Ja.
Og så begyndte han at spille sådan noget elektronisk musik, ikke?
Ja.
Men der kunne jeg huske, han stod en dag, sådan, vi spillede et band sammen, ikke? Hvor han var sådan, ja, men farfar, du er jo også... Reggae's godfather i Danmark. Og jeg kunne bare fornemme på ham, hvor mobbeagtigt det var. Ikke? Han tænkte sådan, de der 4 skæve hippier ude på staden og sådan noget, dem er du jo kongen af, farfar. Ikke? Mens han stod på Vega der for fuld natklub. Ikke? Og jeg gik bare, fuck dig. Ikke? Og du skal nok vent og se, bro. Og så ændrede det så helt vildt. Lige pludselig, så var det ikke... Så spillede fucking alle DJ's i København reggae og dancehall, ikke? Fordi nu var det blevet, og pigerne elskede det, og der var gang i miljøet, ikke?
Ja.
Så den her vendte sig om, og så var det jo meget fedt at være konge af det der.
Ja, 100. Jeg var jo selv elektronisk DJ. Jeg kan huske, at det der skift, det kom, altså fra elektronisk musik til sådan hiphop og reggae, og altså det var der, hvad fanden var det? Det var 2009 eller 10 eller sådan noget, ikke? Altså da det virkelig begyndte sådan at...
Jo,
og så begyndte at gå over af natklubberne, der var det jo, lige pludselig var det hiphop, der var...
Ja,
der var
det var nye mainstreaming.
Den nye mainstreaming. Ja. Fuck, jeg havde det svært ved det. Fordi ja, det jeg var sådan, jeg havde så mig også som sådan en ung trantemøller, ikke?
Ja.
Jeg var shit, mand. Ja. Men jeg kan også huske det der med, at når man står og spiller musik som DJ, så hvis man har sådan stjernenykker omkring, at man forventer, at folk de kommer for at høre en. Selvfølgelig, fordi jeg havde produceret ikke musik, så jeg havde ikke noget at have det i.
Nej.
Jeg var bare DJ.
Ja.
Men jeg tænkte sådan, at folk de kommer for at høre mig, derfor spiller jeg det musik, som jeg gerne vil høre. Ikke? Hvor jeg sådan, ej, Ludvig, du skal lige sådan pille dig selv ned her en gang, og så måske prøve at spille det, som folk gerne vil høre. Ikke? Altså.
Og det er jo sådan den gamle leg, ikke? Altså hvor meget kan man så putte ind af sin egen musik, og stadigvæk have et pur på dansk. Og når det går rigtig godt, så folk jo overgiver de sig til DJ'en, og så kan du bare stå og spille alle dine hemmelige skæringer, og de elsker dig, ikke?
Ja.
Og det er jo kun en gang imellem, ikke?
Ja.
Men der er sådan noget, det der DJ, eller ego i DJ-miljøet der, det findes og kom på tid. Du var rigtig meget fuldt med vores succes som reggae-cruise, fordi vi lavede jo de der cruise,
ja,
hvor vi ligesom også battlede hinanden indbyrdes, og det hele handlede om at være det bedste soundsystem, ikke?
Mm.
Og faktisk hele Big Stock-pladen blev lavet for, at vi kunne tage tronen som soundsystem. Vi tænkte slet ikke over, at det skulle udgives, men vi ville bare være bedre end de andre. Og det kunne vi gøre ved, at vi tænkte sådan, de kan ikke noget. Eller, det var sådan, vi tænkte, ikke? De kan ikke noget. Vi kan lave musik, så vi kan få Natasha ind og stå og det soundboys, ikke?
Mm.
Og så... Så det var vores plan i starten, og så havde vi nogle fester, hvor hun var på mic'en, og det var, fedt, hun er sådan, hun er vores. Og så vi bare næste uge, så stod hun med de andre og rappede for dem.
Natasha var hjernedød, ikke? Altså hun var jo. Også, hun var sindssyg, ikke?
Jo, og der var ikke nogen tvivl, når hun sådan kom ind og gik på mic'en og begyndte at stå og rappe til de der fester der, så folk flippede ud, ikke?
Hvornår var første gang, du oplevede, altså Natasha, hvor du bare tænkte, Jesus Christ, det er vildt det her?
Altså jeg kan huske, da vi var unge, da vi var da vi var, hvad har vi været, 14 eller sådan noget, ikke? Hvor hun skulle ind og spille og sådan noget. Der synes jeg, hun var rigtig, det var rigtig sejt. Men jeg kan huske sådan, da hun kom tilbage og ligesom kom i min camp-agtig.
Mm.
Og der var for eksempel sådan en gang, det var også lidt sjovt, hvor vi spillede inde på Vega, op i, i loungen, tror jeg, det hedder, øverst.
Ja.
Og der skulle jeg jo vise, jeg ville jo vise folk det nye, vi havde gang i, mig og Eggermand og Natasha, og vi havde jo gang i noget svedigt, ikke?
Mm.
Så jeg skulle selvfølgelig snakke i mic'en, fordi det gør man jo, når man laver soundsystem, ikke? Og folk var på, du ved, og alle elskede pigerne dansede, Natasha kom og rappede, og jeg stod, yeah, yeah, og så kom barchefen op. Du kan ikke snakke med den der mic, fordi for ham var det jo sådan noget totalt bunderøv at gøre, ikke? Det var bare sådan, hvis du står og siger skål i mic'en, så er du provins, og vi vil ikke være provins her på Vega, vel? Meget vigtigt. Så han bad mig om at lade være, og så gik han og sagde, ja, og så stod jeg igen, ja, yeah, helt sikkert, hvad så, alle der putte jeres hænder op, og så kom han tilbage.
Folk gør det jo.
Ja, jeg elskede det, ikke?
Ja.
Og så kom han tilbage, og tredje gang, der kom vagterne og smed mig ud
af
min egen DJ-set på fucking Vega. Så sagde jeg, og det var også faktisk lidt sjovt, fordi der arbejdede Thomas også dengang på Vega, han var vist booker eller sådan noget, ikke?
Mm.
Og så var jeg jo skidesur, og jeg måtte ikke spille det op mere, fordi jeg snakkede i mic, samtidig med, at der kørte det vildeste undergrund shit med Big Stock og Natasha, og hvor vi stod inde på Stengade, og vi knippede alt, ikke?
Ja.
Så jeg var sådan her, fuck dem, og så kom vi jo tilbage. Jeg måtte ikke spille på Vega, fordi jeg havde sådan, og jeg råbte i mikrofonen. Og så kom vi tilbage, og så stod jeg på i Store Vega med Big Stock, og så havde jeg lavet en lille pun, hvor jeg sagde, jeg blev bandet fra en klub for at snakke i mikrofon, og nu står jeg på deres store scene, det er der kanon. Og den havde de så hørt, så de svarede tilbage med sådan nyhedsbrev om, at farfar han var død, og det var min tid var kort, og jeg var færdig, og altså det stak lidt af. Men det var sjovt. Nå ja, men i hvert fald med det der ego-trip,
ja.
Fordi så begyndte vi at lave sådan noget, så kom der, jeg gik hurtigt ud af det, du ved, dubplates, hvor man får jamaicanske sangere til at synge deres store hits, og så ja. Putter de DJ'en crew ind i den.
Mm.
Så de kan for eksempel sige, nu hvis der er en anden Universal Sound, eller en, der hedder.
Hvad er en dubplate? Det skal lige sådan.
Jamen det er, lad os sige for eksempel den der Murder, She Wrote, ikke? Murder, ja. She Wrote. Så får du fat på sangeren, der har sunget den fra Jamaica, sender ham nogle penge, sender ham i studiet, og så kan han så synge Louis V. Road, na na na, og så kan du stå der og blære dig med, at nu synger sangeren om dig, ikke?
Fedt.
Og en gang imellem er det mega fedt. Altså, det er jo rigtig fedt.
Ja.
Vi har lavet alle sammen mange dubplates, men på et tidspunkt, så blev det også sådan, at nu skulle, så blev det sådan noget show-off, ikke? Hvor når de her sounds så stod, så glemte de nemlig at tænke på deres dansegulv. De tænkte hele tiden på, vi skal, og så står de og spiller alle deres, og hver sang er sådan en der, og det er ikke rigtig den samme version, og folk kender det ikke altid, og du skal lytte på sådan en 30 sekunders intro, hvor de sådan praiser, hvor dygtig DJ'en er og sådan noget, ikke? Så jeg synes bare, det begyndte at dræbe viben rigtig meget, at der blev så store egos, fordi, og jeg var igen sådan der, prøv, I kan ikke rappe, I kan ikke producere musik, altså, I kan sende nogle penge over til Jamaica for ham til at lave en woohee, altså.
Ja.
Så jeg synes, det blev lidt irriterende. Det ødelagde noget af miljøet, synes jeg, at der blev så stor ego, og der blev så meget konkurrence mellem, og alle folk ville være, og jeg var selv med til det, så det skal ikke være sådan, men alle folk ville være den sejeste DJ, ikke? Og det var det jo ikke, fordi hvis du glemmer, første regel er, musikken er Gud.
Ja.
Musikeren er ikke Gud, sangeren er ikke Gud, DJ'en er ikke Gud. Hvis du ikke har respekt for musikken, men når du tror, at det er dig, der er blevet den nye Gud, så har du fucket.
Jeg synes altså sådan noget, altså musik, det er næsten noget, det lyder sådan lidt semi-religiøst, ikke? Men musik, det er næsten noget, man får sådan tildelt et eller andet sted fra. Man skal bare finde ud af, hvordan man åbner sig op,
ja.
Altså mod det.
Ja.
Altså, så kommer det
ja.
På en eller anden mærkelig måde. I hvert fald, når man har lavet nogle ting, hvor man tænker, det var fedt, og man rent faktisk kan se det på lyttertallene, at okay, det er rent faktisk. Du ved, det sjove er, at det nummer, jeg har lavet, der har fået flest afspilninger på Spotify. Jeg tror, det er sådan noget 4-5 millioner afspilninger på Spotify. Med min, så det er sådan små ting.
Nå, ved, ja, men det er da ret godt.
Altså. Ja, det er okay, ja, ikke? Altså, ja. Og det nummer, der har fået flest afspilninger, er også det nummer, jeg lavede hurtigst. Og ja. Hvor jeg følte, at jeg åbnede mig mest op og bare lod det ske.
Ja.
Det er mærkeligt, ikke?
Jo, men det er jo noget, man hører gentage sig igen og igen, ikke? At ja. Det ligesom er, det flyder rundt derude et eller andet sted, ikke? Og så ja. Kan du så, hvis du er heldig, tune ind på det og få ja. Det ned, ikke? Men ja. Det er jo igen den der ærbødighed
ja.
Over, at, og den synes jeg er vigtig på alle aspekter af livet, at man ikke bliver for stor Altså, og jeg så det jo selv, men jeg fik jo en kæmpe succes sammen med hele mit hold.
At det eksploderede virkelig for dig ind, ja. I nogle år, ikke?
Altså... Jo, fordi jeg havde først lavet Big Stock, det blev kæmpestort, lynhurtigt, ikke? Og ja. Så kom Natasha oven på det. Og så hele bølgen bagefter med Wafande og Shaka Loveless. Der var virkelig en lang periode.
Ja.
Og der var det da svært at holde fødderne på jorden og huske den der ydmyghed, fordi når du lige har stået og spillet for 20.000 mennesker på arena, ikke?
Mm.
Der alle sammen står og tilbeder dig, så er det ret nemt at oversætte det til, det er jo fordi, jeg er the shit, du ved. Jeg er, jeg, og så kan den også gå over og sige, jeg er bedre end andre.
Ja.
Fordi ellers ville de jo stå op på scenen. Det er jo mig. Og det kan så være i den måde, du også snakker med andre mennesker på, du behandler folk på. Og det kan være forfærdeligt at se på. Altså det kan være, at du kan blive kæmpe røvhul på no time, ikke?
Ja. Og det kan også gå ud over familierelationer og sådan noget, fordi man bare tager den derover ja. Også, ikke?
Fordi hvis du er vant til, at alle de adlyder dit mindste vink,
ja.
De kommer med sprut til dig, store herrer, og øl og mad, og en stol at sidde på, og alt er bare... Så der er nogen, der siger sådan, at din personlige, menneskelige udvikling, den stopper i det øjeblik, du bliver kendt.
Ja.
Fordi nu skal du ikke arbejde for noget.
Mm.
Og jeg kan godt kigge på mig selv og sige, det kan der sgu være noget om.
Mm.
Alt er nemt. Du får gratis tøj, når du går ud af gaden. Altså alle er bare sådan... De fleste er i hvert fald glade for... Bare du er der, hvis du går ind i en bar, sådan, åh, farfar, hvor dejligt.
Ja.
Så er det ligesom, så det er sådan en kunstig verden, ikke?
Men det må også være mærkeligt, fordi når, hvis man kan erkende det, og man er kendt, så må man også nogle gange føle, at sådan, folk de sådan lidt samler på en. Eller sådan, om du er her, fordi at sådan, så får du andre til at se godt ud.
Ja.
Du bliver inviteret til en fest, fordi at, ja. Så viser andre, at de kender dig, dermed er de noget. Altså, ja. det er også sådan en mærkelig badge at være for nogen, ikke?
Så er der mange, der får social angst af det, ikke?
Mm.
Fordi... Nu vil alle snakke med mig.
Ja.
Før var der ikke nogen, der ville snakke med mig. Hvad fanden, hvad sker der? Er der et eller andet, de ved, jeg ikke ved, du ved? Og så bliver det jo... Og folk vil jo også rigtig gerne snakke med dig, og drikke med på din flaske, og tage med dig til alt, fordi de ved jo, det drypper ned, ikke?
Ja.
Når du kommer på et klub, og alle kommer gratis ind, og der bliver sat 4 flasker sprut over til jer, I sidder ved bord. Det kan folk godt lide. Så der er også mange, der hægter sig på for the ride, og det kan du blive meget ensom af. Når du nu både har gudekomplekser,
ja.
Og ensomhedsfølelse, og en, sikkert også med fra din barndom en mindreværdskomplekser, ikke?
Ja.
Det er den værste cocktail, ikke? Og så får du serveret stoffer og alkohol og damer. Det er ja. En rigtig farlig kombo, ikke? Og det går rigtig tit galt, faktisk.
Det gik også galt for mig. Altså, jeg havde mange år, at jeg drak alt for meget. Du ved, en flaske brudt hver aften, man tog ud, og man fik det ja. Gratis, og ja. Kokain og alt sådan noget der, ikke? Altså, det gik rimelig galt for mig, ikke? Men det er sjovt det der med, at jeg godt sådan genkende det lidt for mig selv. Altså i og med, at nu har jeg lavet den her podcast i 1,5 år, og den bliver hørt af sådan en del mennesker, og der er mange, specielt på videoer, der er mange, der, sådan, der ser mig. Det er jo sådan noget, ja. Vi snakker om tal, sådan over 1 million nærmest videoafspilninger om ja. Måneden. Ikke? Så mit ansigt og dit ansigt og gæsternes ansigt kommer ud ret mange
steder. Det er fandme meget. Altså hvis du oversætter det til musik for eksempel, så er du et kæmpe publikum, kan man sige.
Det er det, ja. Og det kan jeg også mærke, når jeg går rundt ud i verden nu, at folk begynder at henvende sig, og der er nogen, der vil have taget bedler og sådan noget.
Ja.
Og det er jo super mærkeligt, men samtidig så har jeg også lidt, så kan jeg mærke, at så gamle venner, man aldrig har hørt fra, begynder at ringe til en eller skrive til en, hey, skal vi ikke? Og så kan man, du ved, man kan anse det på 2 måder. Man kan sige, et, hvorfor har jeg ikke hørt fra dig i 3 år?
Mm.
Altså, så kan man sige, 2, okay, måske rent faktisk grunden til, at du skriver til mig, det er fordi, at du er blevet gjort opmærksom på, at jeg eksisterer.
Ja.
Du har glemt, at jeg eksisterer, fordi nu er der, ikke fordi jeg får opmærksomhed, men fordi, at jeg har gjort opmærksom på mig selv.
Ja.
Du har tilfældigvis bare faldet over en video, eller et podcast-afsnit, eller noget. Nå, jeg lød ved, han eksisterer.
Det er langt til, siden jeg har set lød.
Ja, lad os lave noget, ikke?
Ja.
Så sådan, og jeg vælger at tro på nummer 2.
Ja.
Fordi det er sådan, hvis jeg kunne lide nogen før, så kan jeg sgu nok også godt lide dem igen,
ja.
Tænker jeg, ikke?
Ja, det synes jeg er en rigtig god. Altså, fordi jeg stod også i den situation, hvor der er jo ingen tvivl om, at musikmiljøet er der benhård konkurrence.
Ja.
Og det betyder også, at når vi er så lille et land, med så få pladser til succesen, så betyder det, at man nemt kan få den følelse af, at hvis det går godt for dig, så går det mindre godt for mig.
Ja.
Så er der mange, der... Altså, det er jo meget menneskeligt at være misundelig.
Ja.
Og det er også meget menneskeligt at håbe, at det kan gå dårligt for nogle af de andre, fordi så er der plads til mig. Så den er i hvert fald gennemsyret branchen af, at der er ikke nogen, der græder for dig,
ja.
Når det går dårligt. Der er ikke nogen, der hjælper dig, der er ikke nogen, der sådan... Så det sådan, jeg tror bare, inde i mange selv sådan... Okay, nu har farfar fucking også haft sin tid.
Ja.
nu er det mig.
Men der vil sige, der synes jeg rent faktisk, at hvis man kiggede på hele den der Kid-bølge, og, ja, altså, som han jo startede der i, hvad var det, i 2010-2009-agtigt,
ja,
ja. Der var jeg virkelig misundelig på den måde, at man siger, hip-hop-genren, I var sådan ret gode til at sådan support hinanden, eller sådan hjælpe, ja, hinanden, eller sådan, ligesom, det er som om, at
ja, det er den der crew-mentalitet, ikke?
Ja, jeg havde sådan en forståelse af, sådan, okay, nu har vi hørt elektronisk musik i 10 år, nu er det på tide, der sker noget andet, og vi, ja, kan ikke gøre det alene. Vi er nødt til sådan at stå sammen om at prøve at ændre, hvad folk godt skal høre. Og det lykkedes, fordi at alle os, der hørte elektronisk og spiller elektronisk musik, vi var konkurrenter.
Ja.
Vi fucking havde det hinanden.
Ja, ja.
Altså, der var aldrig noget støtte der, sådan noget kollegial support overhovedet. Selvfølgelig har der været konkurrence, kunne jeg forestille mig, men der har trods alt været sådan lidt mere støtte virker til, synes jeg.
Det er der også. Men det er også igen det der, altså et crew-mentalitet er jo virkelig, fordi, altså, og dem, der har den bedst, men, altså det gjorde de jo også med hele det der BUC-crew og sådan noget bagefter. Altså jo flere du har,
ja,
til at repræsentere noget, jo bedre en chance har du. Altså BUC tog de jo endnu videre. De havde jo både dem, der var foran mikrofonen, men der var også alle mulige medlemmer, der ikke var foran mikrofonen,
ja,
og der var deres venner, så de var ligesom blevet løftet også op. Og så er det jo rigtig tit også, at man er i opposition til noget.
Mm.
Og jeg vil våge at påstå, at mange af dem, de så mig over Fante og Chaka, det vi havde gang i. Og så var de sådan, okay, det kan vi godt gøre lidt mere undergrund, det kan vi godt gøre lidt hårdere. Vi var jo meget ironiske og lallede sågar nogle gange, ikke?
Ja.
Men vi havde jo også stået og kigget på nogle andre, så vi skal have dem væk, så vi kan tage pladsen.
Ja.
Og det sker jo hele tiden, det er jo sådan en fødekæde, at de unge kommer og ser de ældre, og så finder de ud af, hvad de kan gøre bedre.
Mm.
Det er jo nemt, når du har noget pejle mod, ikke?
Ja.
Og når du står øverst, så kan du meget nemt også falde af på den, netop du bliver fuld af dig selv, og glemmer, ja, måske at grinde hele tiden, ikke? Og de unge, de siger, åh.
Det er sådan, det er jo en interessant sådan, antagelse om det her med konkurrence, det her med, at mange mennesker, når de oplever konkurrence, så bliver de sådan discouraged, ikke? De tænker, fuck mand, der er nogen, der er bedre end mig. Men måske man skulle vente den om og sige, altså, det er rent faktisk fedt, der er nogen, der er bedre end mig, fordi så vil man selv blive bedre, hvis man ikke havde nogen, der var bedre end en selv?
Nej. Og jeg tror, at det er det der med hver, at man sætter ligesom, man kan pejle efter noget, ikke?
Ja.
Og så er det sådan ret, det er jo ikke sige nemt, men når du ved, hvor du skal hen,
ja,
så er der også en større chance for, at du kommer derhen, ikke? Så du kan fæstne blikket. Jeg skal der, og jeg skal knokle, og jeg skal gøre alt, hvad det skal, og jeg lever af knækbrød, og jeg ser ikke mine venner, og jeg sidder i studiet 12 timer gang om dagen. Men når du så står derop, og du har opnået dine mål, hvad fanden skal du så?
Mm.
Så skal du kæmpe for at beholde det, du ved. Men samtidig så drikker du, og du går i byen, og du skuer damer, og du laver interviews, og du har også brug for at sove længe, og nu har du endelig klaret den.
Ja.
Plus du har så travlt, at sidst sådan i opstartsfasen, når du går, så har du måske for eksempel Big Stock-pladen 2 eller 3 år at lave, ikke?
Mm.
Og pludselig så...
Shit, det er lang tid.
Det er nemlig lang tid, ikke? Ja. Men vi har jo gået og kultiveret den et sprog, og langsomt, ikke? Og det er jo derfor, at toeren tit er svær, ikke? Fordi så nu skal I lave det samme, bare på 3 måneder, ikke?
Ja.
Og vi har brugt alle de fede idéer, der var lange, altså dem har man så brugt, og man er malig, og man har succes, og man tjener penge, og det hele kører.
Mm.
Så er det tit svært at fortsætte, ikke?
Jeg kan forestille mig, at du møder mange unge, nye artister, der er sådan upcoming, og måske har, jeg ved ikke, om man kan have for meget selvtillid, men har forkert selvtillid. Altså sådan, at de sådan er lidt, de allerede har stjernementalitet, før de er blevet stjerner, og det ødelægger vel også musikken, kunne jeg forestille mig.
Ja, og dem arbejder jeg ikke med. Altså for eksempel sådan noget, så jeg kan godt lide at arbejde om dagen, hvor jeg er frisk, så siger jeg tit, jamen, så mødes vi klokken 10, og så er der jo nogle af dem, der er vant til at sidde og arbejde om aftenen med vodkaflasker og damer og taxaer ind og ud og venner, der skal sidde og lave selfies og sådan noget, ikke?
Ja.
Og hvis de så kommer en time for sent, for eksempel, ikke?
Ja.
Så er det næsten tit, altid den stopper der for mig. Eller hvis vi har en senere session, og jeg har sagt, de skal ikke tage folk med, og de kommer 6 mennesker med vodka, og jeg synes, det er useriøst, du ved. Jeg er fucking 50 år gammel, og jeg skal ikke være med en eller anden teenagerfest, vel?
Nej.
Jo, hvis jeg vil.
Ja.
Men det skal ikke være sådan, at I presser ned på mig, min arbejdsplads, du ved, at I kommer og laver det om til diskotek.
Mm.
Så meget af det gider jeg simpelthen ikke. Og den der måde, folk snakker, og igen tvivlen, så sidder sådan 4 teenager i en stol, og synes, at de beats, jeg spiller, er lidt fæsende. Har du ikke noget andet? Og så den ene, han siger sådan, så lad mig lægge det. Jeg har en topline. Så går han ind. Har du ikke skrevet noget, hvor ordene sådan, det kommer. Ej, tag lige et andet beat. Så man sidder sådan hele aften og lavet 5 toplines med mumleord på 5 beats. Og der er ikke blevet lavet en skid, du ved. Fordi, og det betyder igen stadigvæk, at jeg føler, at de har ikke tillid til mig.
Ja.
De tror måske, at jeg har danderet den af, og de tror, jeg er sådan en gammel geezer, der ikke kan noget.
Mm.
Men så skal de ikke være her.
Nej.
For jeg ved, hvad jeg kan. Du ved, prøv at kigge på min fucking væg, der hænger 80 guld- og platinplader, ikke?
Ja.
Hvad har du?
Ja.
Du har bare attitude, altså. Ja.
Men altså, er der noget der med at lave musik, når man er påvirket? Altså, hvis man har drukket lidt, eller røget lidt, eller et eller andet? Altså, sådan, kan det noget?
Ja, der kan jo godt nogle gange komme en ret fed... Altså, det kan jo også noget af de der fester. Vågne
op dagen efter, og sådan lytte til det igen, og tænke...
Ja, så lyder det bare helvede. Hvad
fanden er det, jeg har lavet?
Ja. Men jeg synes, altså, jeg vil ikke bruge det. Min ven, min gamle marker, Fresh Eye, han havde jo så studiet lige inden ved siden af mig, og fik fuld gang i alle de der unge happening, ikke? Men det var også bare med fester, og det var, at han skulle sidde og tage imod lort til klokken 6 om morgenen, ikke?
Ja.
Og han skulle kæmpe for at få de der sange hjem, ikke? Fordi så har du fået en halv sang, du ved, at manden er pisse stiv.
Ja.
Og jeg synes bare, det blev for omkostningsfuldt. Altså, han fik jo nummer et lige pludselig, så var det ham.
Mm.
Min gamle lærling, der bare sad og rev det hele rundt med 4 nummer et på et år, eller sådan noget.
Okay.
Men jeg så også, hvor meget han offrede for det, ikke?
Ja.
Og hvor lidt tid der var til ham selv, og til sin familie, og sådan noget der, ikke? Så,
jeg har altid godt kunne have haft et problem med at føle musikken, hvis jeg ikke har været påvirket. Men det er fordi, at når jeg stod DJ'et, så havde jeg været stiv, så jeg havde været vant til, når jeg hørte musik, så havde jeg været fuld.
Ja.
Så, sådan,
nå, ja.
Så det havde været sådan helt mærkeligt at skulle sidde i et studielokal og lave musik, og sådan være sådan helt ædru, og være sådan, okay, hvordan fanden skal man... Jeg kan huske noget som bare som at rejse op og stå sådan og danse lidt. Eller sådan mærke musikken.
Ja.
Altså,
ja.
Så man sådan flytter sig.
Dansetesten.
Ja, sådan fra stolen, ikke? Jo. Altså, sådan kan man mærke det, man laver, ikke?
Men jeg så sådan en meme forleden dag, som egentlig også altid har været sådan en svær ting for mig. Sådan, det musik, jeg laver, lyder ikke som det musik, jeg lytter til.
Ja.
Fordi det er jo tit, når jeg står på en eller anden klub, hvor jeg bare nyder et eller andet helt vildt, ikke? Hvorfor laver du... Eller, okay, min ekskone og sådan noget... Jeg kunne godt lide Missy Elliott og Timberland. Hvorfor laver du ikke sådan noget? Hold nu kæft, du er ikke. Jeg tror mig, jeg ikke vil give min fucking højre arm for at lave det der. Ikke?
Kan du ikke lave noget med et beat?
Jeg laver noget, man kan danse til. Så nogle gange, med det er lidt i tråd med det der med, at man ved ikke, hvad man får, du åbner.
Mm.
Og det, du kommer til at lave, det er det.
Det er også det, man altså, det er lidt fandt ud af, og jeg tror også, man kan bruge det sådan til andre ting. Hvis man føler, man sidder fast i noget, ikke? Så er det, fordi man sidder fast. Så skal man sådan prøve at rykke sig. Altså, man prøver at gå et andet sted hen og lytte til det, eller gå en tur og høre det, eller du er sådan, få sig selv væk fra den fysiske situation, man sidder i.
Men det, jeg vil anbefale, ikke, det er, få det lavet så meget færdigt inden for den time, eller 2 timer, og så luk det.
Ja.
Så bouncer du nummeret, men du ved, du har lige gjort de der få ting. Du har lige puttet en kompressor på trommegruppen, du har lige puttet lidt reverb på, sådan nogle standard ting, hvor det i hvert fald har fået en lille chance, og så lukker du det og lægger det væk. Fordi så flytter du dig, men du har i det mindste lige haft respekt nok for det til lige, så det ikke står helt flosset åbent, du ved.
Hvornår åbner man så igen?
Så kan du jo sidde en dag og lytte til dine ting en måned efter, eller sådan noget. Så kan du høre det rigtigt.
Ja.
Så kan du sidde og sige, det er jo super fedt, men hvorfor har jeg den der irriterende hi-hat? Jo, den skal jo bare væk. Sup, så er det fedt.
Ja.
Og det kan du simpelthen ikke høre den dag, du sad der.
Fordi man hører så sådan døv på det, når man sidder med det for lang tid.
Og, og til sidst så kommer den der tvivl, jeg snakker om før, så kan du ikke engang høre det, der er godt.
Ja.
Ej, de sidder også og tænker, ej, den er også dårlig, den der store trommer. I virkeligheden er det den, der er hjernedød. Men du kan simpelthen ikke høre, at du er faret vild.
Ja.
Men der vil jeg rigtig, rigtig gerne have, at man lukker det med respekt. Selvom man er træt af det, sørg lige for at give det en limiter på, eller et eller andet, så det har bare sådan lidt...
Ja.
Ikke bare en helt lorte demo, men og så...
Men det gælder jo nærmest ved alt kreativt arbejde, ikke? Altså også bare det at skrive ting, eller skrive tekster, eller skrive, hvis du er tekstforfatter, eller whatever, et eller andet, der har et eller andet kreativt islet. Altså sådan, jeg ser tit sådan kreativitet som sådan en, jeg siger, du tager ud, og så køber du en spritny trampolin, og den begynder du at hoppe på, og du starter med at hoppe på den, du hopper på den 3 gange, ej, den føles dejligt bouncy, så har du hoppet på den 10 gange, hov, den sådan, bliver sådan fladere og fladere, den sådan, og så har du hoppet på den 40 gange, lige pludselig rammer du jorden, ikke?
Mm-hmm.
Altså sådan, jo hurtigere du kan sådan komme videre, og jo færre gange du kan hoppe i den der trampolin, jo mere spændstig er den på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Og det er også med den metode, jeg snakker om, at der sidder du ikke med nummeret 5 dage træk og piller hi-hats.
Nej.
Du lægger en hørbar demo allerede efter første gang, så du kan komme væk fra det. Fordi jo mere du sidder og roder rundt, og altså vi havde det også med Big Stocks anden plade, ikke? Hvor vi var, det skulle være så fedt jo, ikke?
Mm.
Og det skulle være, så det var hele tiden sådan noget med, ej, lad os prøve at sætte nummeret 15 bpm ned.
Ja.
Og vi starter forfra den her basslyd i stedet for. Altså, hvor det til sidst blev så fragmenteret, at essensen forsvandt.
Ja.
Vi fik den jo lavet igennem, og jeg synes også, den blev fed. Men det, der var fedt ved den første, var jo umiddelbarheden. Det her beat, den her sang. Fordi så lige pludselig, så var det sådan, ej, det værre skulle jeg lave bedre, fordi det var, altså, og så alt skal optimeres, og pludselig, så forsvinder det mellem hænderne på dig, du ved. Du kan ikke optimere noget til perfektion, og hvis du gør, så bliver det røvkedeligt.
Ja. Altså, hvad tænker du om branchen som nu? Altså, det er jo blevet, at være musiker i dag er jo blevet, det er jo sådan en maskine. Altså den branche, som du bevæger dig, kunne forestille mig. Der er jo ghost producer, og altså folk, der siger, de er artister, uden egentlig rigtigt at være der og sådan noget. Hvad er din tanke om det?
Jamen, det har været en svær proces for mig at give slip på min plads. Jeg havde jo en stemme i branchen, og jeg var en player, kan man sige. Ikke? Altså jeg var en del af det. Og pludselig var jeg det ikke mere, fordi der skiftede hele lyden og generationen, og så blev jeg pisse sur på branchen, ikke?
Mm.
Og det var rigtig nemt at gå og være bitter, ikke? Og det var også bare de fucking A&R's, de tør ikke en skid, og de bruger den samme producer, den samme mixing engineer alle sammen, og artisterne kan heller ikke en skid, de kommer bare, og det hele er, som du siger, en maskine, hvor de bare kommer ind, bliver spyttet lidt på, eller tykket lidt på, og så spyttet ud, når der ikke er mere inde i, ikke?
Ja.
Og der var en eller anden dude, der sagde, jamen det er jo, jeg brugte meget tid på at snakke om det, ikke? Og jeg var ked af det over, at jeg ikke var mit arbejde mere. Jeg følte, at jeg havde aldrig været bedre til mit arbejde, men samtidig var jeg ikke en af dem, man ringede til.
Ja.
Og der sagde han, jamen det er jo ligesom kapitalisme, ikke?
Ja.
Du tager helt tilbage fra gamle dage, du tager bondemanden, ikke, når han er ung og frisk, og så sender du ham ud i marken 12 timer om dagen, og når han så bliver gammel og svag, så sender du ham væk igen, og så finder du en ny ung, ikke? Og det er jo det, der sker nu, altså det er, du er kun i branchen, så længe du har en værdi.
Men er ægte kreativitet så forsvundet, sådan generelt fra branchen?
Eller nej, nej, overhovedet ikke.
Nej.
Fordi så er der jo til gengæld 10.000 gange flere, der sidder i studier rundt omkring og laver musik.
Mm.
Og nogle gange, og de kan også noget rigtig godt, men der er jo noget af det, hvor det forsvinder lidt, fordi du har de der splice-lydbanke der, hvor du bare sidder og hiver fede loops ned, ikke?
Ja.
Så nej, altså der... Det er jo nemt for mig at sige ja, som sådan en gammel gnaven mand, ikke? Men nej, det er overhovedet ikke forsvundet. Folk er for vilde, altså de er blevet så dygtige derude.
Der dukker også nogen op, altså sådan nogen, der ligesom sætter en eller anden form for sådan en ny standard hele tiden. Så var der jer, og så var der Kid, og jeg tænker også sådan Lucas Graham for eksempel, ikke? Altså han var også bare en eksplosion, ikke?
Ja.
Altså i den lyd der, ikke?
Jo.
Så de kommer jo.
De kommer altid.
Ja.
Og nogle gange desværre går der så lidt stillestand i det.
Mm.
Hvor at alt på hitlisterne lyder lidt som hinanden.
Ja.
Og som jeg sagde før, den samme, der producerede det hele, den samme, der mastererede, de samme beats.
Ja.
Og der betyder det så, at der er faktisk lige pludselig en playing field til, at hvis du så kommer ind med noget nyt, så kan du knippe det hele.
Ja.
Og det gjorde vi med Big Stock, fordi da vi kom ind der, der var det hele bare gået lidt i surhed med sådan noget rigtig lortepop, og sådan nogle helt perfekte omkvæde, med C-stykker og store akkorder og ridebacken og sådan noget, ikke? Og vi kom så med sådan noget skørt shit, ikke?
Mm.
Så det vil jo også sige, at og nogle gange, nu synes jeg sådan lige, der er gået hul på boblen her, men for 5 år siden, det danske urban musik, synes jeg bare, det lød mere og mere ensformigt, ikke?
Ja.
Og så nu er der så begyndt at komme...
Spanske guitarer.
Ja, de der, ikke? Og sådan noget, nu laver jeg quotes, afrobeat, ikke?
Ja.
Men det er ikke sådan noget afrobeat, jeg hører fra Nigeria, vel? Det er sådan noget, som... Nogen fra Frankrig havde hørt og lavet, ikke?
Ja.
Men den synes jeg ligesom, den er ligesom... Det var rigtig langt, tung periode, synes jeg, ikke? Og den blev ligesom knækket nu, synes jeg, og nu sker der alt muligt vildt. Og så begynder de at lave sådan noget house nu og sådan noget,
ikke? Ja, det er det, de gør også en klubmusik nu, ikke? Hvad tænker du om det?
Men det var grineren, altså fordi... Ham der for eksempel, noget af det, der overrasker mig, ham der Dima der, ikke?
Ja.
Hvor han laver sådan noget... Han, altså, jeg ser det udefra, som han laver det samme, som Medina gjorde, da hun... lagde urban tekster og sådan noget på klubmusik, ikke?
Ja.
Hvor at hun lige pludselig smadrede det hele, ikke? Mm. Og det kunne han også gøre, fordi han laver, det er klubmusik, altså, jeg kalder det house, men det hedder sikkert et eller andet, alt muligt.
Mm.
Og så med sin baggrund og sine tekster og sin måde at synge på og sådan noget, ikke? Bang!
Ja.
Tænker jeg, ja.
Han har maske på, er han, ikke?
Jo.
Hvad tror du overvejelserne er om det? Altså, tror du, det er sådan en bevidst overvejelse for management, eller sådan, eller tror du, det er ham selv, der sådan har haft sådan, okay, det er det her, jeg gerne vil for?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg kender faktisk ikke ham, men jeg ved bare, at der gik en trend i at have maske på. Der er rigtig også de der shooter gang, og dit og dat, og der. Og jeg har selv haft en masse artister, sådan, ej, jeg tror også, jeg skal have maske på, og sådan noget, bro, det gør du bare ikke. Altså, jeg vil gerne se din fucking øjne. Prøv at tænk, hvor nederen det er for ham, når han skal på klubtur og sådan noget, ikke? Så skal han sidde med den der maske der hele tiden, og han må ikke tage den af, og der er ikke nogen, der må tage et billede af ham. Og
ja.
Det bliver bare en kæmpe benspænd. Altså, og det ja. Kan jo godt være, det er rart for ham.
Så er der også et reveal sikkert på et tidspunkt.
Det kan også det være, så har du den i ja. Tasken. Ja. Men ligesom altså, Daft Punk gjorde det jo også og sådan noget. Ikke?
Ja.
Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Altså, jeg vil helst ikke arbejde med artister med masker. Altså.
Nej. Men det er meget fedt.
Og det
er skide
skæg, undskyld. Hvor han lavede med min veninde, Clara Sofie, hvor hun står helt glad og smiler med de der pressebilleder, så står han sådan med den der maske der. Altså, det virker bare sådan fandme mærkelig sammenblanding af. Er det helt...
Clara Sofie, er det... Hvad hedder det? Saint Clara?
Nej.
Nej, nå, det var med Clara Sofie, ja, som lavede med Rune Erko.
Ja,
ja, ja. Helt sikkert.
En rigtig dygtig sangskriver, som ja. Jeg arbejder meget med. Ja, så det synes jeg er lidt mærkeligt.
Hvad ser du af sådan en upcoming navn nu i branchen, hvor du tænker, der er noget svedet her?
Altså, det gør også... Det har egentlig altid været sådan. Jeg lytter ikke super meget til... Jeg hører ikke radio, for eksempel. Altså, det gør jeg med tale radio, ikke?
Ja.
Og jeg lytter ikke hitlisterne, og jeg lader mig ikke sådan påvirke af, hvad der sker i musikken.
Nej.
Det er meget lidt, jeg hører, så jeg ved faktisk ikke en skid om det, og det har jeg egentlig aldrig gjort. Så jeg har ikke, desværre ikke noget bud, kun den, jeg selv arbejder med.
Okay. Så du sådan, har sådan en meget ren tilgang til det at producere musik, at det skal komme inden fra dig selv?
Ja, og så er det også... Altså, nej, jeg kan jo godt... Jeg lytter jo til rigtig meget afrikansk musik, ikke?
Ja.
Og jamaicansk også, når der er noget, der er værd at høre. Så jeg holder mig, men det er tit sådan, når jeg er ude, eller jeg sådan, så har jeg, så shazammer jeg ting, ikke? Ikke, og det er egentlig ikke for at holde mig ren, men det er også bare, når man sidder i studiet, nu er jeg ikke så meget i studiet mere, men de der dage, de der gange, hvor jeg har været hver dag i 9 timer, så laver musik, så når jeg kommer ud, så skal jeg ikke høre musik, så skal jeg frelse mine ører, for ikke at blive sindssygt, du ved. Så jeg er ikke det der lyd, altså jeg vil gerne rense, både i forhold til det, at ikke at få tinnitus,
ja.
Men også for ligesom at have lyst til at høre det musik, jeg selv laver, når jeg laver det. Ikke?
Kunne man ikke godt i sådan dansk musik generelt have sådan lidt mere samfundskritik og altså kritik af vores politikere og sådan noget? For jeg synes, meget af det musik, man hører på hitlisterne nu, er jo meget det her damer, biler, stoffer, rockstar-mentalitet. Har vi ikke mistet lidt den der sådan forståelse af vores samfund og det, der er omkring os? Eller er det måske et tegn på, at vi sådan har det for godt, simpelthen? Altså, jeg har det ret fint, fordi at hvis man kigger på sådan nogen som Bob Dylan, for eksempel, ikke? Da han skrev tekster, så var der jo nogle kæmpe problemer i verden, som han ligesom prøvede at adressere og sådan noget. Ikke? Jeg tænker sådan umiddelbart, at sådan den der manglende tekster med kritik af samfund er et udtryk for, at vi egentlig har det ret godt.
Det tænker jeg også. Altså, så er der jo racisme i samfundet, for eksempel. Det er der jo mange, der kan relatere til, ikke? Eller synge om. Eller det er altid, synes jeg, er altid fint, at... Og det er jo også sjovt, du spørger mig om det, for jeg har jo lavet 80 sange om fisse, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Og jeg har virkelig også fået sådan nogen, der sådan, kom nu, mand, brug nu din talerør til noget ordentligt, i stedet for bare endnu en fucking ligegyldig sang, ikke? Og jeg synes jo bare, at der skal være noget at være.
Ja, altså, hvis du godt kan lide fisse, så, så er det jo...
altså, men jeg synes jo, det er fedt, hvis der var nogle andre, der gør noget, for jeg kan jo ikke, altså, jeg synes jo ikke, man skal jo ikke have et ansvar for at lave noget musik om andet, end det, man har lyst til, vel?
Nej.
Og når det er sagt, netop som du siger, der er nogle klichéer, man skal prøve at undgå. Når der er 20 rappere, der har sagt det samme ord i de sidste 20 sange,
ja.
Og svunget om de samme tøjmærker, så kan man måske kigge og sige, er der brug for nummer 21?
Ja.
Altså ligesom at være en gillig kopi, for eksempel. Dem er der mange af. Men er det så fedt at være den nummer 15 bedste gillig kopi? Ikke? Prøv nu at se, ligesom det der, vi snakker om før, hvor er der mange? Gå derover, hvor der ikke er så mange. Gør noget lidt andet, så får du i hvert fald en større chance. Ikke? Men jeg synes jo selvfølgelig, jeg elsker, at folk synger om de ting, de brænder for. Om det er kærlighedshistorie, eller om det er at fortælle spændende historie, eller om det er ghetto life, om det er samfundskritik. Men det skal være ægte. Det kan du ikke bare lave, fordi altså, så du skal føle den. Ikke? Og jeg har lavet nogle sange, og jeg er begyndt at lave nogle sange, der handler om noget andet, hvor jeg virkelig også er blevet sådan rigtig glad for, at der var noget andet ind i mig end overflade.
En fisse.
Ja. så jeg føler dig, og jeg føler også, at man sammen, at man må gøre det, man har lyst til.
Nu har jeg jo... Har du børn?
Nej.
Nej, jeg har to børn. Og jeg er sådan prøver virkelig på at sige til mig selv, at jeg godt tænker mig at lære mine børn at lytte til alt muligt forskellig musik. Fordi jeg synes, det er sådan, det er en vigtig del af ens opdragelse. Og det er også der, hvor jeg kan blive sådan lidt, jeg vil godt lyde lidt gammel, når man siger sådan noget, men sådan, blive sådan lidt nervøs for ungdommen, fordi at de får serveret meget den samme musik, der lyder ens. Og sådan, jeg tror, det er ret vigtigt, at man nogle gange sætter sig ned, og så siger, nu hører jeg sgu en plade fra 81. Nu hører jeg Stevie Wonder's Hotter Than July, eller hvad det er, den hedder, ikke? Hvor der er sindssygt mange fede numre. Hører den fra ende til anden. Ja. Får den historie med, og sådan opdrager sig selv til at høre andet end top 20, ikke?
Men endnu bedre, hvis du kunne have dine børn ved siden af, ikke?
Ja.
Hvis de gider. Jeg har faktisk en papdatter.
Mm.
Og hende har jeg kendt lige siden hun var 5. Og jeg tænkte jo, nu skal jeg rigtig pode hende her, så hun kan lide alt det fedeste musik, ikke? Så hun kan høre Stevie Wonder, Hotter Than July, og hun kan høre Sly Stone, og hun kan høre, altså, og hun gjorde bare sådan her, fuck you, og hørte et eller andet hjernedødt nederen, altså, okay, faktisk ikke hjernedødt nederen, men for mig, der lige var røget ud af branchen, at hun så begyndte at høre Top Gun og Gilly og sådan noget, hvor jeg står sådan, nej, du ved, ikke? Og jo mere jeg gjorde det, jo mere var hun fucked-agt, ikke? Indtil hun pludselig kommer af sig selv, så sad hun en dag, om hun måtte spille et nummer i min bil, ikke? Så siger hun, pass the chip on the left hand side, som sådan, vi spillede fucking på Robert op, ikke? Og sådan, what? Stopper bilen nærmest, ikke? Pull over. Hvad laver du? Så er det fordi, at TikTok bringer rigtig mange af de der gamle numre frem.
Ja, det er fedt.
Det er nemlig rigtig fedt.
Ja.
Alle de gamle hits, de stiger i lytterantal, og alle de nye andel, den forsvinder, ikke? Så hun er i gang med en fed musikuddannelse på TikTok, ikke?
Ja.
Og i papfars bil, ikke?
Mm.
Hvor jeg sådan, nu skal lige være den her Biggie, du ved, ikke? Og så den lige røget på hendes playlist, jeg sidder bare sådan.
Ja.
Så man skal også passe på med ikke at præste, fordi de skal jo også have følelsen af, at de har fundet noget.
Ja.
Det er jo ikke sjovt bare at overtage din papfars smag, vel? Værsgo, her.
Sæt dig ned.
Du skal jo finde noget, ikke? Åh, jeg har fundet det her nummer, så kommer hun helt glad, ikke? Hvad er det? YMC. Siger, bro, det er ikke et nyt nummer.
jeg hørte sådan en playlist på Spotify, sådan greatest hits from 81. Altså, hvor den kun spiller hits fra 81. Fuck, der er mange gode tracks fra 81.
Ja.
Altså, sådan, jeg ved ikke, om det var bare sådan et, sådan, ligesom der er gode vinår, så er det bare sådan et fantastisk årti i forhold til musik og sådan noget.
Ja.
Der er bare nogle af de der, når man går tilbage i musik og hører noget af det sådan gamle musik, fuck, det er fedt, mand.
Det er også sindssygt, at man tænker sådan, gud, de har været der på samme tid, de her giganter, ikke? Der var også en, der lavede sådan et, nu kan jeg ikke huske året, fordi jeg er vildt dårlig til sådan noget der, hvor der lå en stak kassettebånd, og så stod der alle de her, de udgivet samme år. Så er der sådan noget Metallica, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, altså de største ting, ikke? Hvor man sidder sådan her, fuck, det var også et sygt år, ikke?
Ja.
Og man ved det jo ikke, når man står i det.
Ja.
Men det er jo det gerne skal være, at man husker om 30 år, hvad kan vi de så pille ud af, af det år? Og det er jo nogle gange desværre, er det jo rimelig disposable meget det.
Jeg tror også bare, det er sådan en vigtig del. Altså, det er vigtigt, at man bliver dannet som menneske. Og det er også noget, jeg har snakket om før, det er, at for eksempel, at man ikke kun får nyheder fra DR. At du tager måske nogle venstreorienterede nyheder, men også tager lidt højreorienterede nyheder, for at få sådan kontrasten i verden og sådan danne dig selv som menneske, ikke?
Jo.
Fordi sådan, når man bare bliver du ved, eksponeret for en type medie, så bliver du også lidt som det. Altså, du ved, sådan, du tillader ikke dig selv at udfolde dig selv som menneske. Vel? Og det vil jeg rigtig gerne prøve sådan at lære mine børn, ikke? At sige sådan, hey, lad os prøve.
Spise lidt fra alle. Altså, det er jo det samme, hvis du bare går og hører dansk top 20.
Ja.
New Music Friday derudaf, og så. Og det er jo så det der med, hvor mange af de sange står der om 30 år.
Kan du vide, hvad der vil ske, hvis man kun gav et barn lov til at høre Candice, indtil de blev 18?
Ja, svedigt. Du kan jo prøve at lave nogle eksperimenter, hvis det ikke er for sent.
Men I laver jo selv lidt dansk stuff, ikke?
Jo, altså ikke egentlig ikke mere. Det er jo også.
Men det var jo dansk stuff.
Ja, det var det jo. Og det var jo både. Det var ligesom at pisse i bukserne, at vi fik jo sindssygt meget omtale.
Ja.
Folk var sådan, what? For real? Og så havde de hørt historien. Så gad de jo ikke gå ind og høre nummeret.
Ja.
Så havde de jo, kunne de jo bare tage historien med videre og sige, har I hørt, at Klumpen og Far, for de laver dansk-top? What? Really? Men folk lyttede ikke. Så vi fik rigtig meget medie, vi fik rigtig meget omtale. Ja. Og at the end of the day, når vi så spurgte de der folk, har du hørt pladen? Nej, jeg hører ikke sådan noget. Nå. Men der var også mange gode numre, og nu har vi lavet vores tredje plade, kommer snart ud. Men det er jo så blevet meget mere country, folk, amerikaner, altså fede sang.
Fuck, hvad sødigt.
Med indhold, ikke? Hvor ja. Først var det jo med at finde en rigtig danstop rumklang. og bare finde en rigtig dårlig lidt, lille trommelyd og sådan noget, ikke?
Det er lidt, altså, I må virkelig have følt jer sådan lidt dirty.
Lidt dårlig, ikke? Fordi det var bare sådan, hvad må vi mindst af alt, ikke? Vi må mindst af alt lave sådan noget her, ikke? Så det var også en reaktion på at blive sat over i sådan noget, nå, men det er reggae, farfar. Mm. Vi ringer en dag, når vi skal lave noget reggae, og jeg står bare sådan, jeg har lavet så meget jo, jeg kan jo lave alt, du ved, jeg kan bare godt lide reggae,
ja.
men jeg gider ikke være reggae-farfar kun, altså.
Nej.
Og så var det sådan her, og det samme var Klumpen, han var også bare Faxe Kondi-manden og sådan noget. Vi var sådan lidt, hey, vi elsker musik, du ved.
Mm.
Det er jer, der ikke, det er jer, der har brug for kasser hele tiden, ikke? Så nu laver vi fucking danstop, ikke?
Ja.
Og så tyk på den. men det var så også lidt, det har været lidt svært, og er stadigvæk svært at komme ud af det stigma, som det er at være danstop-musiker, ikke?
Ja.
Og det har enhver danstop-musiker, det ved de præcis, hvordan det er, ikke?
Mm.
Fordi det er virkelig en stigmatiserende branche, kan man sige.
Ja.
Men vi laver stadig noget, men det er jo også, danstop er jo ikke en stil. Det startede med at være en hitliste på radioen, ikke?
Ja.
Hvor de kunne samle noget musik, og så hed det bare danstoplisten, toppen af Danmark.
Ja.
Og så pludselig blev det til en genre.
Ja.
Og så man sådan lige så men altså, hvis man nu skal være lidt fræk, ikke, så kunne man jo godt putte en god dag Rasmus Seebach ind i en danstop-genre, ikke?
Ja.
Og man kunne også godt putte Shubidua ind, ikke? Og så kunne man også godt putte John Mogensen ind,
ikke? Ja, altså sådan, og klokken var lidt i fem, ikke? Altså, du ved, det lyder da rimelig danstop-agtigt, hvis man kigger på rytmerne og...
Eller en øde ø, hvad vil du have med, og sådan noget, ikke? Så det er jo bare sådan en mærkelig paraply, der ikke rigtig betyder noget.
Ja.
Fordi hvor fanden er sammenligningen mellem Candice og John Mogensen? Jeg kan ikke se den.
Nej.
Men de ligger i samme kasse, ikke?
Ja.
Så nu laver vi, nu siger vi, prøver vi at sige country. Det lyder lidt bedre.
Ja.
Måske. Undskyld alle danstop-elskere. Vi har svigtet,
ja. Så næste år, så er det techno.
Ja, men vi går bare. Det var jo det, der var så dejligt, og som kaster sig ombord i et helt nyt musikalsk landskab, uden frygt,
ja.
Og uden dogmer, uden at have været sådan, nej, det må man ikke, og det skal du ikke. Og bare sådan, og jeg tror sikkert, der er helt sikkert nogle danstopfolk, der synes, det var røvirriterende, at nu kom Klumpen og Farfar bare pisset på deres, historie, uden at vide noget som helst, ikke?
Ja.
Men det gik så også mere og mere alvorligt, altså, fordi så var det jo ikke, sjovt i længden at sidde og finde den grimmeste rumklang, vel?
Nej.
Man kan finde den fedeste, du er.
Ja.
Så det skiftede lige pludselig sådan, hallo, lad os lave det her fucking fedt, mand.
Ja.
Ja.
Fedt. Jamen altså, jeg tror, farfar, Søren.
Ja.
Jeg vil sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
I lige måde.
Fedt. Og så snakkes vi ved.
Det gør vi.
Yes. Hej. Hey.